Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce cuprinde acordul de asociere la Uniunea Europeană pe care Moldova vrea să-l parafeze la toamnă la Vilnius? Nervozitate pe piețele financiare pe fondul disputei de la Washington pe tema datoriilor Statelor Unite.
Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete al Europei Libere.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Înaltul reprezentant OSCE pentru libertatea de expresie, Dunia Mijatović, a salutat decizia Parlamentului de la Chișinău de a permite dezbaterile publice și difuzarea de informații despre relațiile netradiționale de familie. Decizia a fost luată de Parlament vineri. Felicit Parlamentul Moldovei pentru pașii făcuți. Aceste schimbări legislative vor contribui la libertatea de expresie și la libertatea presei. Și înaltul reprezentant OSCE a adăugat, dreptul de exprimare a opiniilor este un drept universal și de bază al omului și trebuie păstrat și apărat. Sper ca evoluția legislativă din Moldova să servească drept model și pentru alte țări ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în acest domeniu, a mai spus Dunia Mijatović. Comisia Europeană a publicat lista a 250 de proiecte de infrastructură în domeniul energetic, dintre care unele sunt în Balcanii de Vest și în țările parteneriatului estic. Proiectele sunt eligibile pentru finanțări din partea Uniunii Europene între 2014 și 2020. Proiectele totalizează peste 8 miliarde de dolari și între ele se află conducta de petrol dintre Polonia și Ucraina, proiectul conductei de petrol din Azerbaidjan via Georgia către Turcia și Uniunea Europeană, conducta de gaze transcaspică între Azerbaidjan și Turkmenistan și conducta White Stream, care leagă Georgia de România și Ucraina. Lista proiectelor urmează să fie discutată în Parlamentul European și în Consiliul European, care vor decide în bloc asupra proiectelor. Poliția din Moscova a reținut 1200 de migranți din Asia Centrală și din regiunea caucaziană la o piață de legume din capitala Rusiei. Arestările au fost făcute după cele mai mari tulburări împotriva migranților din ultimii 3 ani. În violențele de ieri, 23 de oameni, dintre care 8 polițiști, au fost răniți în confruntări. Potrivit poliției moscovite, 3 milioane de ruble în bangheață, cuțite, o bâtă și 3 puști au fost găsite de poliție într-un vehicul din piață. Violențele de ieri au avut loc după uciderea joi a unui tânăr rus, crimă pusă pe seama unui bărbat din Caucaz. 400 de protestatari au fost arestați, dar au fost eliberați după câteva ore. 2 dintre cei arestați au fost puși sub acuzare pentru huliganism și au rămas în arest. Președintele Statelor Unite Barack Obama i-a invitat pe liderii Congresului la Casa Albă într-o nouă încercare de a evita intrarea țării în incapacitate de plată. Președintele și vicepreședintele Joe Biden urmează să se întâlnească cu liderii Congresului în această seară la ora 22, ora Chișinăului. Președintele Obama a spus că ar exista șanse să se ajungă la o înțelegere între administrația democrată și opoziția republicană, care controlează Camera Reprezentanților. Președinta Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat că ar putea să fie perturbații majore ale economiei globale dacă Statele Unite nu ridică plafonul datoriei publice până pe 17 octombrie. Guvernul american este de aproape 3 săptămâni parțial închis.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Peste o lună și jumătate, Republica Moldova ar putea parafa la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius acordul de asociere la Uniunea Europeană. Ce cuprinde concret acesta, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Uniunea Europeană are o istorie de vreo 50 de ani de aplicare a unor acorduri de asociere cu diferite state. Ultimele acorduri de asociere pe care le-a semnat Uniunea Europeană sunt cu Balcanii de Vest în procesul de stabilizare după războiul din fosta Iugoslavie. O altă generație de acorduri de asociere este generația acordurilor în cadrul parteneriatului estic. Până în prezent nu prea cunoaștem ca astfel de acorduri de asociere să fie contestate de către statele care au semnat astfel de acorduri cu Uniunea Europeană. Deci există o preistorie pozitivă care cred că poate fi extinsă și asupra Republicii Moldova.
Deci cine vrea să cunoască detaliile negocierilor s-ar putea uita la aceste precedente.
Sigur, ele sunt în mare parte standardizate, dar există elemente foarte speciale și aici merită de menționat vizita la Chișinău a comisarului pentru agricultură, Dacian Cioloș, care a avut împreună cu premierul Iurie Leancă o conferință de presă în care a explicat principiile de la care au pornit negocierile cu Republica Moldova. Aceleași principii au fost invocate pentru interviul cu Europa Liberă. Deci lucrurile sunt mai mult decât clare. Ceea ce a menționat comisarul european este că Uniunea Europeană nu a avut niciun sens să aibă o politică de negociere agresivă în privința Republicii Moldova, care constituie 0,3% din economia Uniunii Europene. Ar fi ridicol să se creadă că Uniunea Europeană își poate consuma energiile pentru a avea o politică agresivă cu un stat cu economia de 0,3% din economia Uniunii Europene.
Bine, dar faptul că nu se discută în public draftul acestor acorduri sau clauzele concrete generează niște suspiciuni.
Sigur că generează, dar sunt niște suspiciuni speculative. În primul rând, dacă detaliile acestor negocieri ar fi date publicității, aceste negocieri nu s-ar termina niciodată. Al doilea lucru, trebuie să luăm în considerație că este o normă aplicată practic întotdeauna la nivel internațional atunci când se negociază documente. De exemplu, peste 5-6 săptămâni vor fi 10 ani de când Vladimir Voronin a parafat memorandumul COSAC. Până în prezent, acel memorandum nu a fost dat publicității de către autoritățile de la Chișinău. Noi am aflat despre el după ce a fost ratificat și publicat de către autoritățile de la Tiraspol. Deci cei care în prezent invocă lipsa de transparență ar trebui să vadă cum au procedat atunci, care au fost argumentele de a nu da publicității și de a nu informa măcar opinia publică că astfel de negocieri au loc.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Semănatul culturilor cerealiere de toamnă a început cu o întârziere de aproape 2 săptămâni. Agricultorii spun că mai toate terenurile sunt pregătite și își propun să termine semănatul grâului de toamnă până la 20 octombrie. Cum reușesc fermierii să se mobilizeze după un început de toamnă mai puțin prielnic pentru lucrările din câmp, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Pentru că lucrările de toamnă sunt întoi, cei mai mulți dintre agricultori petrec ziulica întreagă în câmp, îmi spune Andrei Gârlea, care are în grijă o gospodărie țărănească la Rezina. Cât mai ține vremea cu țăranii, aceștia se grăbesc să adune roada de pe deal și pregătesc terenurile pentru o nouă semănătură, mai spune agricultorul. El zice că de la un timp fermierii nu reușesc să găsească muncitori disciplinați, asta fiind o altă bătaie de cap, pe lângă cea a cheltuielilor și de comercializare a producției.
Pregătim câmpul pentru semănat, adică tot ce e legat de asta, discuitul, cultivatul, ce-o semănăm și să valim după semănat. Am plantat 30 de hectare de oregano. Noi lucrăm non-stop, așa am întârziet. Pare rău că cei care lucrează bine, disciplinați, suntem nevoiți să rugăm să lucreze mai mult decât ar trebui să muncească. Fiindcă o bună parte nu iese la lucru, înșit o gurelu și nu mai iese la lucru.
După destrămarea colhozurilor și odată ce fiecare țăran a primit bucata sa de pământ, au început să rămână terenuri nelucrate, remarcă fermierul Alexandru Cazacu, care are în gestiune mai multe hectare de pământ. El spune că dacă pe timpuri munca colectivă forma o stare de mobilizare, acum mulți săteni fie nu au bani să investească în agricultură, fie tratează cu indiferență bunul pe care îl au în proprietate, deși pot lua exemplu de la cei pe care zorii zilei îi prind în câmp.
Sărbătorim așa în suflet, dar fizic că a început să mă arată azi. Este mult de lucru. Cel mai rău suntem amul moldovenii, nu lucrăm, nu îi stăruim. Lasă pământurile pe loagă, domnule. Și dacă el are parte cotă, lasă să strângă, lasă să o are sau să dă-i la altul sau să șede câte 2 ani, 3 ani, soțile cele ne arate. Unii oameni sunt organizați, care sunt gospodari, sigur că ei sunt organizați, și copiii sau și neamurile.
În acest an, cei mai mulți agricultori s-au grăbit să semene culturi care au fost afectate anul trecut de secetă, cum ar fi floarea soarelui. Și pentru că producția e multă, prețul nu este unul avantajos pentru fermieri. Iurie Vrabie de la Ungheni, președintele unei asociații regionale de fermieri, este de părere că agricultorii ar trebui să fie implicați nu doar în lucrările ce țin de gestionarea terenurilor, dar ar trebui să își consolideze eforturile pentru a influența costul producției.
Nu prea sunt interesați de situația care se petrece astăzi în agricultură. Adică fiecare așteaptă că cineva de unul singur va rezolva întrebările cu care se confruntă agricultorii. Mă refer la prețurile la floarea soarelui, mă refer la prețurile la grâu, referitor la lucrările agricole de toamnă. lucrările se petrec destul de organizat. Finalizată recoltarea florii soarelui, acum producătorii agricoli sunt implicați în recoltarea porumbului.
Iurie Vrabie mai spune că în ultimii ani producătorii agricoli au început să pună în practică metode noi de prelucrare a terenurilor, de exemplu fără arătură. Până la sfârșitul acestei luni, fermierii care dețin cel puțin un hectar de grâu sau o jumătate de hectar de porumb pot solicita prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură un ajutor financiar care ar acoperi parțial pierderile de pe urma secetei din anul 2012. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oricui se poate întâmpla, din păcate, să beneficieze de servicii de proastă calitate într-o instituție publică, să procure produse de o calitate îndoielnică, ori să fie păcălit la achitarea costurilor mult mai mari decât prețurile afișate. Dar foarte puțini au curajul să se apere de asemenea nedreptăți, cel puțin reclamând cazul, barem în condica de reclamații, un registru oficial pe care orice furnizor de servicii și produse este obligat prin lege să-l dețină la loc vizibil și să înlăture în termeni restrânși încălcările scrise în el. Agenția pentru Protecția Consumatorilor afirmă că prin utilizarea registrului de reclamații, consumatorul își poate revindica drepturile, iar înscrierile în registru constituie probe grele într-un proces de judecată. De cealaltă parte, consumatorii cu care am discutat se arată neîncrezători că pretențiile lor înscrise în condicile de reclamații pot fi soluționate. Este și cazul Nataliei din Chișinău, care a semnalat de mai multe ori nereguli în localurile publice, dar nu a primit niciun răspuns. Ba mai mult, la o verificarea condicii de reclamație într-un supermarket, femeia a constatat că sesizarea pe care o făcuse anterior nu mai era în registru.
Eu cred că administrațiilor magazinelor nu le prea pasă de ceea ce scriu clienții în condicile lor de reclamație. Mai mult eu bănuiesc, ei nici nu le citesc, chiar pe cele mai incomode chiar le lichidează. Am scris când am constatat că prețul la un produs era diferit de cel pe care l-am achitat. După un timp se constat că înscrierea pe care am făcut-o a dispărut.
Pentru Ana, o altă tânără din Chișinău, solicitarea condicii de reclamație la un local unde i s-a îngrădit accesul s-a transformat într-un adevărat calvar. Agenții de pază ai localului, deranjați de insistența fetei de a-și revindica drepturile, au bruscat-o aplicând forța. Avocata tinerii, Violeta Gășițoi, încurajează cetățenii să-și revindice drepturile, chiar dacă recunoaște că asemenea cazuri sunt anevoioase și de durată.
Ea a făcut o plângere la Protecția Consumatorilor, unde a descris că nu i s-a permis accesul în local, nu i s-a explicat, nu i s-a dat cartea de reclamații. Cei de la Protecția Consumatorilor au investigat cazul și ne-au răspuns că s-a constatat faptul că, într-adevăr, ei nu v-au dat cartea de reclamații, ceea ce este o încălcare, deci au fost avertizați și dumneavoastră, dacă considerați că sunteți lezată, puteți să vă adresați în instanța de judecată. Asta a fost toată reacția de la Protecția Consumatorului. Noi în instanța de judecată oricum am mers și împotriva localului și împotriva deja pazii private, dar este complicat din punct de vedere că ei doar declară și legea le permite să meargă în interesele consumatorului în instanța de judecată, dar nu prea o fac.
De cealaltă parte, conducerea Agenției pentru Protecția Consumatorilor ne-a dat asigurări că instituția are suficiente resurse pentru a verifica toate sesizările de la cetățeni și a merge inclusiv în instanță pentru a le proteja drepturile. Directorul Agenției, Alexandru Cuzimuc, spune că pentru a putea fi repuși în drepturi, cetățenii trebuie să fie vigilenți atunci când procură ceva, dar și să nu neglijeze registrul de reclamații.
Acest registru nu este pur și simplu un caiet cum le pare la mulți, că ei nu scriu că tot una. Deci noi când la control primul cerem registrul reclamații dacă există. Ne uităm dacă au fost date răspunsuri pe fiecare caz în parte. Dacă nu, atunci sancționăm că nu reacționăm. Este obligat să registrul reclamații, să fie numerotat, sigilat și noruit. Dacă lipsește una din aceste trei, înseamnă că acest registru nu este înregistrat la pretură sau la direcția comerț sau la primăriile. Acest registru obligatoriu este o relație între consumator, agent economic și organ de stat care verifică.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un nou episod din Dicționarul Muzical al Europei Libere.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Piețele financiare au tratat inițial cu nervozitate faptul că Statele Unite se apropie de pragul neplății datoriilor, fără ca politicienii să se poată pune de acord. Vineri însă, când speranța unei înțelegeri părea reală, bursa a înregistrat nivele record. Cum reacționează aceste piețe la neputința politicienilor? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Încrederea piețelor în Statele Unite nu este ușor de clintit. Dolarul a fost timp de decenii rezerva valutară predilectă a lumii. Străinii oferă americii împrumuturi la dobânzi foarte reduse, unor fără dobândă. Asta se materializează într-un avantaj economic major pentru Statele Unite. Premiza a fost, până acum, că sistemul politic american funcționează adecvat. Dar această premiză se clatină acum în fața neputinței Congresului de a scoate țara din impas. În februarie 2011, guvernul federal a fost amenințat cu închiderea. În august 2011, țara a fost aproape de a intra în insolvență. În martie 2013, au intrat în vigoare reduceri bugetare automate majore, criticate de ambele partide, doar pentru că republicanii și democrații nu s-au putut înțelege cu privire la reducerile bugetare necesare. Acum guvernul federal e închis și se apropie din nou momentul în care plafonul datoriei trebuie ridicat. Ministrul Finanțe declară că situația îl sperie. Președintele Obama declară și el, ignorând faptul că mesajele sale pot provoca efecte economice considerabile, că de data asta lucrurile stau diferit și piețele ar trebui să fie îngrijorate. Dar acesta nu reacționează pentru că, pentru moment, dintr-un motiv simplu, experții cred că politicienii vor folosi aproape tot timpul alocat pentru a lansa mesaje politice, dar că în ultimul moment vor ajunge la o soluție. Dar specialiștii apreciază că, la un moment dat, poate nu acesta, dar totuși e posibil ca o soluție să nu fie găsită. Piețele cred în cele spuse la un moment dat de Winston Churchill, care arăta, citez, poți întotdeauna conta că America va face ce trebuie făcut după ce epuizează toate celelalte opțiuni. Dar chiar și așa, e greu de afirmat că sistemul politic american este în prezent unul eficace. În 2011, agenția Standard & Poor's a coborât rata de încredere în Statele Unite tocmai din cauza scepticismului că politicienii americani fac ceea ce trebuie făcut. Partidele politice sunt mai divizate ca oricând în memoria recentă. Încrederea populației în Congres este la nivelul cel mai redus înregistrat vreodată. Popularitatea republicanilor este de asemenea la cel mai scăzut nivel. Ultimele două mandate ale Congresului au produs mai puține legi decât oricare altă perioadă din anii 40 încoace. Dacă piețele financiare, pe baza acestor realități acumulate, modifică premiza aproape axiomatică de încredere în Statele Unite, efectele nu vor înregistra să apară și pot fi majore. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București cuprinde astăzi, printre altele, comentarii despre starea Uniunii Europene, în care România a intrat în urmă cu aproape 7 ani. Are detalii Tania Radu.
Pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze cu adevărat, ar trebui ca principiul de organizare să fie cel al unui stat. Acest lucru presupune în primul rând solidaritate între regiuni, scrie în Adevărul Dorin Marius Lulea. El crede că în fuga lor de Rusia, țările din Est au intrat în Uniunea Europeană fără a se mai gândi la modul în care aceasta ar trebui să funcționeze. Acum, cităm, decepțiile sunt mari, iar sistemul extrem de șubred. Autorul dezvoltă o teorie curioasă. Țările europene sărace au probleme economice mari pentru că și-au vândut prea ușor resursele către europeni. Pentru redresare, statele bogate ar trebui să accepte să împartă din bogăția lor cu cei în dificultate, în speță să accepte introducerea unui venit minim garantat în tot spațiul european. Aceasta ar ține pe loc companiile care nu s-ar mai muta de colo-colo în căutare de forță de muncă ieftină, dar și pe angajați, reducând numărul imigranților din rațiuni economice. În privința României, bloggerul de la Adevărul se întreabă unde sunt politicienii și diplomații din ultimii 200 de ani? Cine a distrus sistemul diplomatic românesc? Ale cui interesele mai servește el? Cităm în continuare, modul de acțiune al politicienilor români i-a învățat pe occidental că pot să ne impună ușor lucruri. După ce ne-au fost luate toate pârghile de acțiune, vin acum și ne acuză de toate relele din lume. Am încheiat citatul. Publicația online Cotidianul se ocupă de cel de-al doilea episod al Potemkiniadei de la șantierul gazoductului Ungheni-Iași. Se știe că a doua zi după inaugurarea lucrărilor, făcută în prezența premierului român Victor Ponta, șantierul s-a evaporat. Cum presa a informat la vremea respectivă și președintele Traian Băsescu a reacționat, Ponta a replicat. Iar acum s-a dus în control. Șantierul este în grafic, a fost concluzia premierului. Numai că, după cum au informat reporteri de la postul de televiziune Digi24, a doua zi după vizită, șantierul tocmai își strânsese din nou camioanele și catrafusele. Dreapta românească se pregătește să mai inventeze un partid, tot cu iluzia că acesta le va coagula pe celelalte. Până atunci însă, Dan Andronic anunță în evenimentul zilei că circulă un zvon. Candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidențiale de anul viitor ar putea fi actualul guvernator al Băncii Naționale, Muguri Sărescu. Un al doilea nume greu apare într-un comentariu de pe Contributors semnat Dragoș Paula Ligică. El vede drept soluție ideală pe Andrei Pleșu, fost ministru al culturii, ministru de externe și consilier prezidențial. Pleșu însuși este prezent în Adevărul de azi cu un articol care confirmă involuntar că s-ar afla într-o stare de spirit apropiată de disponibilitate. M-am săturat, spune el în titlul acestui text, din care cităm. Nu mai suport să aud cum își vorbesc unul altuia președintele și primul ministru din țara mea. Nu mai contează cine are dreptate și câtă. Contează nivelul inadmisibil al disputei, limbajul ei, suficiența grosolană a replicilor. Vreau să aud voci civilizate. Vreau să văd portrete oneste și cât de cât omenești. Vreau să trăiesc într-o atmosferă de bună cuvință, de respect pentru limba română, de responsabilitate. Vreau un pic de stil, un pic de distincție, un minim de eleganță și de sportivitate. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu. Masă e un proiect inițiat la São Paulo de către Rica Amabis, producător, inginer de sunet, membru al unui colectiv de producție audio brazilian numit Institutu, împreună cu Pupiliu, Tobe și Sucinto Silva, cunoscut sub numele de Dengue, care fac parte din trupa de rock fusion Nassau Zumbi. Trash Nemasă e o expresie argotică ce utilizează echivalentul expresiei românești îți lasă gura apă, ceva atât de special încât îți lasă gura apă. Și e într-adevăr special, se scrie în descrierea acestei muzici publicate de Amazon.com. Ideea albumului a venit de la femei. Femei vorbind despre experiențele lor amoroase cu bărbați. Momente, evenimente, trăiri, sentimente, seducții, dorințe care le-au marcat viața. Cântecele sunt generate de senzoritatea poveștilor acestor doamne. Povești care pot emana fericire, pot să distreze, pot fi chiar picante, languroase, ca o aventură erotică într-un parc de distracții. Influențată de filmele lui Federico Fellini și de lucrările lui Serge Gainsbourg din anii 60 70, continuă prezentarea de la Amazon.com, muzica de pe acest album ar putea fi o perfectă coloană sonoră pentru operele lui Milo Manara, designerul italian vestit pentru benzile sale desenate cu temă erotică. Primul și după știința mea singurul deocamdată disc Trash Nemasă a fost lansat în 2008 și conține, cum spuneam, istorisirile erotice făcute de 13 femei, istorisiri puse pe muzică, 13 cântece deci, care au colaborat cu trioul amintit mai sus la această călătorie
prin nesfârșita lume emoțională feminină. E vorba despre 13 cântărețe din Brazilia, dintre care le voi aminti aici pe Seu, Talma de Freitas, Karin Carvalho și Alice Braga. Piesa de la început s-a numit Certeza și a fost cântată de Leandra Leal, iar aceasta care urmează se numește Mirar Boa și e cântată de Nina Miranda.
Quem guiou você, vagou em mim.
Și ultima informație, albumul se numește Confreria Seducătoarelor.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alina Ciurcanu este redactor șef la Adevărul.
Ziarul Adevărul publică mâine o investigație ce aduce detalii noi referitoare la concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Autorul Ion Preașcă dezvăluie că una dintre companiile rusești din grupul care a preluat în concesiune aeroportul este controlată de un multimilionar în dolari, originar din Republica Moldova. El are afaceri în domeniul transportului feroviar și nu este exclus că are planuri și pentru calea ferată din Moldova. Vă invităm să descoperiți mâine în pagina 4-5 cine este misteriosul om de afaceri și cum s-a îmbogățit. În pagina 7, cu ocazia Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural, marcată mâine, vă prezentăm portretul unei profesoare de la țară, care spune că, în ciuda nevoilor pe care le presupune, viața lăsată îți oferă și multe satisfacții. Subiectul este abordat și de către experta în egalitate de gen Daniela Terzi Barbăroșie, în comentariul intitulat Femeile Moldovei ale nimănui de ziua lor. Ne recunoscând contribuția femeilor de la sate la dezvoltarea Moldovei, riscăm să le exilăm pe toate. În Italie, în anonimat, în evul mediu, atrage atenția Daniela Terzi Barbăroșie. În editorial editorialul Revizuiri de legi cu Isca Ghebist, un alt comentator al ziarului Adevărul, istoricul Igor Cașu, continuă subiectul abordat de noi vinerea trecută și se referă la restricțiile pe care le conține legea privind protecția datelor cu caracter personal. Tot în ziarul de mâine nu puteam evita, desigur, și sărbătoarea de astăzi, Hramul Chișinăului, așa că veți putea citi în paginile 2-3 un amplu reportaj de la Ziua Orașului despre acordurile de înfrățire pe care le are Chișinăul cu alte orașe din Europa și nu numai, dar și despre copia actului care atestă pentru prima dată apariția Chișinăului. O copie care a fost donată sâmbătă Muzeului de Istorie a Moldovei.
Cu titlurile din Adevărul de Mâine, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Aici.